صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأنثرى. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق رحمة مدد بلان سيرة النبوية درسلرمزنا 92-سيجا يتبكيلدك. الحمد لله إن شاء الله بقون جدا هم بالدولزار موزاق دي قابرمز، لكن اتكن درس biroz eslatma qilaylik. Qaysi dars haqida gapirdik, nima haqida gapirdik? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkinchi bosqichlari, siyratning ikkinchi bosqichi, Madina davrida ikkinchi bosqich edi. Nima edi o'sha? Xalqaro da'vatni tarqatish. Xo'sh, kimga tarqatdilar? Dunyo bo'ylab hammasiga jo'natdilarmi? Ha, rahmat. Ana shundan ham ulamolar manfaatlar olganki, nima uchun masalan Xitoyga yubormaganlar? Nima uchun birdan Hindistonga yubormaganlar? Dunyo ko'p-ku. Shu yerdan maqsad shuki, avvalan Arab diyori bilan, Arab jaziramasi bilan bog'liq bo'lgan, yaqin bo'lgan va aloqalari bor bo'lgan davlatlarga yuborgan birinchidan. Eng yaqinlariga qarasangiz, diqqat qilsangiz, Habashistonga. Shundaymi? Habashistonning podshohining laqablari nima edi? Najoshiy. Ismi nima edi? Ashama ibn Abjar. Ashama yoki Ashuma deyishadi ulamolar. Unga yubordilar. Fors hukmdorlari. Ularning laqabi nima edi? Husrav. Ismi nima edi yuborgan podshohning ismi? Parvez. Parvez edi. Unga aytdilarki, xatda yozdilarki, aslam taslim, islomni qabul qilgin, salomat qolasan, agar bosh tortsang butun majusiylarning gunohi zimmangda bo'ladi, deb qandaydir tahdid ham qildilar. Shu xatlaridan hozir inshaalloh diqqat qilamiz, oxirida qaraysizlar. Har bir xatni yuborgan va har bir yuborgan xatlarida bir hikmat bor. Kimga qanday yuborgan bo'lsalar, o'shanga mos qilib yuborgan. Va xatlarida agar diqqat qilsangiz, bu sizu bizlarga ham nima deydi, bir axloq, bismillahir rohmanir rohim bilan boshlangan. Shundaymi? Va shu sunnat bo'lib qoldi. Keyin qoidasi, endi mana qarang, min Muhammadin ibn Abdulloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ila Qaysari Rum. Masalan, falonchadan pistonchaga degan joy bor-da. Shundaymi? Keyin ahli kitobga yuborgan bo'lsalar, Alloh taoloning oyatidan, Oli Imron surasining 64. oyatidan xoslab iqtibos keltirdilar. Masalan, Majusiyga yuborib, ahli kitobdagi oyatni iqtibos keltirmadilar. Ahli kitobga o'sha joydan keltirdilar. Masalan, Habashistondagi Najjoshiga yuborgan bo'lsalar, u yerda tahdid yo'q. Agar islomni qabul qilmasang, faloncha pistoncha bo'ladi degan gap yo'q. Chunki bundan oldin islomga moyil edi va buni bilardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yo, qabul qilgan edi. Xufiyona qabul qilgan edi. Xo'sh, shu har bir diqqat qilsangiz, agar hikmat borda u yerdan. Keyin yuborgan sahobiyni diqqat qilsangiz, har bir davlatga bir sahobiyni yuborgan, o'sha davlatni tilini biladigan, urfini biladigan, yo go'zallikda chiroyli, yo bir har bir sifatlarini tanlab o'shalarga yuborgan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana aytib o'tgan edik o'tgan darsda, Husrav nima dedi va nima qildi? Esingizdami? Husrav xatni yirtib tashladi va nima dedi? haqoratladi. Qaysi bir arabiyki o'limtikni degan arablar mening ismimdan oldin o'zini ismini yozdimi deb haqoratladi, yirtib tashladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar xabar yetganda? Rahma. Alloh taolo uni mulkini parchalab tashlaydi. Xuddi xatni parchalab tashlagan maktubni. Va Xusrovning ikkita bozonga yubordida, ikkitasini olib kel dedi. Esingizdami? Muhammad sallallohu alayhi vasallam olib kel bu yoqqa dedi. Shu yerda bir g'aybiy voqea bo'ldi. Esingizdami? Nima bo'ldi? Ikki kishi keldi. Ertaga qaytib kel dedilar. Jibril alayhissalom xabar berdiki, podshoning uyida qo'zg'olon bo'lgan allaqachon. O'zining farzandi otasini o'ldirgan. Shuni Robbinga aytib bor, mening Robbim sening Robbingni jonini olgan ekan dedilar. Shundan hayratda qoldi, borib aytdi-da, shu voqea Bozon va unga qo'shilgan Yamandagi barcha bir fors diyori deb atalgan shaxslarning islomiga sabab bo'ldi. Shu mo'jiza. O'tgan dars Misr podshohi Muqawqisga maktub yuborgani haqida to'xtagan edik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Misr va Iskandariya hukmdori Muqawqis laqabli Jurayj ibn Mattoga quyidagi maktubni yo'lladilar. Bismillahir rohmanir rohim. Allohning bandasi va elchisi Muhammaddan sallallohu alayhi vasallam Qibt hukmdori Muqawqisga. Ana shu yerda ham bir jumlani diqqat qilsangiz, o'sha podshohlarning o'zini titli bilan berganlar. Azimi Rum podshohiga yo imperatoriga yo bir o'sha lavozimini qo'yib, hurmatini qo'yib joyiga qo'ydilar. Va hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Alloh taoloning salomi bo'lsin deb hidoyatga ergashganlarga deb shart qo'ydilar. Kofirlarga hammasiga salom bo'lsin emas. Shart shu yerda. Amma ba'd. Ana shu ham sunnat. Vaqtiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisni bir rivoyatni yo burun voqeani aytsalar agar avval xutbatul haja bilan so'ng amma ba'd shundan so'ng degan so'zni boshlab aytganlar. Men sizni ya'ni podshohga islomga da'vat qilaman. Islomni qabul qiling, salomat qolasiz. Aslam taslim. Islomni qabul qiling, Alloh sizga ikki karra ajr ato etadi. Agar bosh tortsangiz, butun Qibt ahlining gunohi sizning zimmangizda bo'ladi. Dedilarda Alloh taoloning Ali Imron surasini 64-oyatiga iqtibos keltirdilar. 64-oyatidan Alloh taolo aytadi. Ayting qul ya ahlal kitob, ey ahli kitob, bizga ham sizga ham bab barobar bo'lgan bir so'zga kelingiz. Ya'ni la ilaha illalloh. Yolg'iz Allohgagina ibodat qilaylik. Unga hech narsani sherik qilmaylik va bir birovlarimizni Allohdan o'zga xudo qilib olmaylik. Agar ular, ya'ni ahli kitoblar, ushbu da'vatdan yuz o'girsalar, u holda sizlar, ey mu'minlar, guvoh bo'linglar. Biz musulmonlar yagona Allohga itoat qiluvchilarmiz, deb aytingiz, degan iqtibosni ham qo'shdilar shu yerda. Qibt ahli ahli kitob edi. Nasroniy edi, shunga shu oyatni qo'shdilar. Ushbu maktubni yetkazish uchun Xotib ibn Baltaani tanladilar. Xotib Muqawqis huzuriga kirgach, unga sizdan ilgari ham bir podshoh o'tgan va qo'l ostidagilarga o'zini men sizlarning eng oliy parvardigoringizman, ana robbukumul a'la degan Fir'aun o'tgan bir necha yillar oldin. Shundan so'ng Alloh uni ham oxirat ham dunyo azobi bilan ushladi va undan o'ch oldi. Siz boshqalardan ibrat oling, boshqalar sizdan ibrat olishmasin dedi. Ya'ni Fir'aundan ibrat oling, siz ham Fir'aundek bo'lib qolmang degani. Muqawqis javob beryapti. Bizning o'z dinimiz bor. Undan ko'ra yaxshiroq din bo'lmasa, biz aslo uni tark qilmaymiz dedi. Xotib yana davom ettirib aytayaptilar. Endi da'vat qilyaptilar sahobiy. Biz sizni boshqa barcha dinlar o'rniga kifoya qiluvchi islom diniga chaqiramiz. Bu payg'ambar odamlarni da'vat qildi. Unga qarshi eng qattiq kurashgan Quraysh bo'ldi. Eng qattiq adovat qilganlar yahudiylar bo'ldilar. Eng yaqin munosabatda bo'lganlar nasroniylar bo'ldilar. Qasamki, Musoning Iso haqidagi bashorati qanday bo'lsa, Isoning Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqlaridagi bashorati ham xuddi shunday bo'ldi. Biz sizni Qur'onga da'vat qilishimiz sizning Tavrat ahlini Injilga da'vat qilishingizdan farqi yo'q. Diqqat qiling. Biz sizni Qur'onga da'vat qilishimiz sizning, ya'ni ahli kitoblarning Tavrat ahlini Injilga da'vat qilishingizdan farqi yo'q. Sizlar da'vat qilasizlar u Tavrat ahlini. Bizlar ham Qur'onni sizlarga da'vat qilamiz. Har bir payg'ambarning davridagi xalqlar uning ummati sanaladi va ular unga itoat qilishlari lozim bo'ladi. Siz ham ushbu payg'ambarning davrida yashab turibsiz. Biz sizni Masihning dinidan qaytarmaymiz, balki unga buyuramiz, dedilar. Ya'ni masihiylik dini ham asli Alloh taologa taslim bo'lish, Allohgagina sig'inish, shunga chaqiramiz, deyaptilar. Muqavqiz dedi. Men bu payg'ambarning ishlariga nazar solib, uning yomon narsaga buyurmayotganini va yaxshi narsadan qaytarmayotganini bildim. Bilishimcha, u adashgan sehrgar ham, aldoqchi folbin ham emas. Men unda yashirin narsalarni chiqarish va maxfiy suhbatlarining xabarini aytib berishdek nubuvat alomatini ham topdim. Men o'ylab ko'raman, dedi. Shunday deb u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maktublarini olib, fil tishidan yasalgan qutichaga solib, joriyasiga berdi. So'ng arabcha yozadigan kotibni chaqirib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga quyidagi maktubni yozdirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad ibn Abdullohga Qibt hukmdori Muqavqisdan. Diqqat qilyapsizlarmi? Alloh taoloning nomini aytib, avval Rasulullohni aytyapti-da, Muhammad ibn Abdullohga, so'ng o'zining ismini Qibt hukmdori Muqavqisdan deyapti. Sizga salom bo'lsin. Amma ba'd. Men maktubingizni o'qidim. Siz unda zikr qilgan narsani va siz nimaga chaqirayotganingizni tushundim. Bildimki payg'ambar chiqibdi. Men uni Shomdan chiqadi deb o'ylardim. Men sizning elchingizga izzat ikrom ko'rsatdim. Sizga Qibtda martabasi baland bo'lgan ikkita joriya va kiyim kechak jo'natdim. Minib yurishingiz uchun bir xachir ham hadiya qildim. Sizga salom bo'lsin deb maktub yo'lladi. Ya'ni hurmat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xatlarini, maktublarini filning shoxidan bo'lgan bir katta narsaga, bu degani bir hurmat, ehtirom. Shunchaki olib qo'yinglar bilan uni o'sha yerda hurmatini ko'rsatish farqli. Hozirda ham masalan podshohlar shuni hurmat qilishsa, yaxshi-yaxshi joylarga qo'yishsa, u diqqatiga sazovor bo'ladi. Shunday qildida nafaqat shuncha jo'natdi. Ikkita Qibti oliy zodagonlardan bo'lgan joriyalarni. Birinchisi Moriya, Mariya deyishadi. Moriya deydi arab tilida. Ikkinchisi Sirin ismlari yoki Shirin. Ikkita joriyani jo'natdi. Xachirning laqabi Duldul edi. Esingizdami xachirlari? Ana shu Duldulni ana shu yuborgan, Qibt hukmdori yuborgan. U to Muoviyaning davrigacha yashadi. Duldul Muoviyaning davrigacha degani qancha yil? Rasul sallallohu alayhi vasallam o'tganlaridan ko'proq. 40 yil atrofida. 30 yil xulafoi roshidinlar esingizdan chiqmasin, ha? Hadisda kelgan. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, bu, ya'ni xalifalik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qolib ketgan xalifalik 30 yil davom etadi deganlar. 30 yil. Shuni uchiga kimlar kiradi? Kimlar 30 yil mobaynida boshqargan xalifalikni? Birinchisi Abu Bakr radhiyallohu anhu, keyin Umar, keyin Usmon, keyin Ali, keyin Hasan. Mashaalloh. Ana shu yerda ba'zi ahli ilmlar endi sahih sanad bilan keltirgan ulamolar aytishganki, Hasan ham ichiga kiradi. Sababi ana shu 4 xalifaning yashab o'tgan xulafolik davrlarini sanasalar 6 oy yetmaydi. Hasan radhiyallohu anhu 6 oy xalifalik qilganlar, o'shani qo'shsak agar bo'ynagi 30 yil chiqadi. Shu sabab Hasan ham ular xulafoi roshidlarga kiradilar. Va Hasan o'sha fitna bo'lmasligini oldini olib Muoviya radhiyallohu anhu ga xalifalikni topshirganlar. Shundan so'ng podshohlik bo'lgan, ya'ni Muoviyadan boshlanib podshohlik bo'lgan. Shungacha, ya'ni 40 yil mobaynida o'sha eshak yashadi, deyaptilar. Demak, eshakni ham eshagini yuborganlarda. Endi nima deydi hozir? Bentley'sini yuborganda. China emas, xullas. Misri eşek. Duldul. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Moriyani özlerine alıp kaldılar. Yani şu yerde ihtilaf var. Bunu ayolları deyip sanadılar mı? Yani mahar verip ne böyle diyor? Nikah kılıp sanadılar mı? Yok ki cariye kılıp aldılar mı? Degen ihtilaf var. Bu ihtilaflarını ahirete dersimizde yapıp ötemiz. Ayolları kese girişiyor. Bitti bitti ötük ötemiz. Lekin Allah bilgi uçurak bu kişi cariye bulup kalganlar. Maria, Maria cariye bulup kalganlar. O ayolları bilen, cariyeleri bilen bir takriben bir yıllar ya bir yarım yıldan sonra farzand tug'ildi. Farzandning nomi İbrahim alayhissalom. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir necha yillardan so'ng, esingizdami Xadija radhiyallohu anha bilan turmush qurganlaridan u kishining laqablari nima edi? Abul Qosim. Nima sababdan? Qosim degan farzandlari bo'lgan birinchi. Lekin nima bo'lgan? Hayotdan o'tganlar. Keyin Abdulloh degan farzandlari ham hayotdan o'tganlar, yoshligida emas. Ana endi Makka davrining payg'ambarlik davridan desak, masalan 23 yil 30 yildan so'ng taqriban farzandli bo'lyaptilar. Ibrohim. Ibrohim haqida inshaalloh keyinchalik kelamiz. Bir achinarli voqealar bo'lgan. Shu Moriyadan chiqqan shuncha ayollari ichidan 11 ta yo yani joriyalarni hisoblasak 13 ta ayollar ichidan bittagina shu Moriyadan farzand tug'ilgan, ismini Ibrohim deb nomlaganlar. Shirinni esa yoki Sirinni esa Hasson ibn Sobit al-Ansoriyga berdilar. Aytib o'tganidek, o'tgan darslar o'sha paytda joriyalar quldorchilik bo'lgan payti bo'lgan. Hozirda buni eshitsa yoshlar g'alati bo'ladi, nima degani bu? Lekin o'sha payt shunaqa bo'lgan, urf bo'lgan shu narsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Endi muqovqis haqida gapiryaptilar. Bu xabarni keltirdi sahobiy. Eshitdilar nima bo'lganini, hadiyalarni oldilarda aytdilarki, muqovqis o'zining saltanatini shular, ya'ni tuhfalar va yaxshi so'zlar bilan saqladi. Lekin Alloh taolo uning saltanatini saqlamaydi dedilar. Ya'ni islomni qabul qilmadi. Bildi, sezdi, haqiqatni qisman tushundida chiroylilik bilan, go'zallik bilan shu nimadan vaziyatdan chiqib ketdi. Ana endi Rum podshosi Qaysar imperator. Endi Qaysar degani arab tilida bu aslida Sezar bo'ladi-yu, Sezar. Qaysarga maktub yo'llaganlari. Buni aqida darslarimizda o'tib o'tgan edik. Hozir bir yana o'tamizda buni batafsilroq inshaalloh ichiga kiramiz nasib bo'lsa. Ana shu Qaysarga yuborgan maktublari sahih Buxoriyda kelgan, Muslimda kelgan, Musnad Ahmadda kelgan rivoyatlar, hammasini jamlab ulamolar bir rivoyat qilishgan, shuni o'qib beramiz inshaalloh. Imom Buxoriy uzun bir hadis ichida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Rum podshosi Qaysarga yozgan maktubini olib borishga Dihya ibn Xalifa al-Kalbini tanladilar. Ya'ni Imom Buxoriy qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rumga Dihyatul Kalbi. Kim bu sahobiy sizdami? Jibril bu kishining qiyofasida keladigan sahobiy. Go'zal kelishgan bir juda ham bir go'zal sahobiyni tanlab Rum podshohi imperatoriga yuboryaptilar. Va unga bu maktubni Qaysarga yetkazib berish uchun Busro hokimiga yetkazishni buyurdilar. Ana endi Busro qayer? Men vaqtim bo'lmagan sabab men meplarda ko'rsatmoqchi edim sizlarga, lekin uyga borganda bir qidiringlar, tarixiy voqealar chiqadi, tarixiy meplar ko'rasizlar. Ingliz tilida Basra deyiladi buni. Basra bilan Busroni farqi bor. Basra boshqa, Basra boshqa. Busro bu Al-Quddus shahriga juda yaqin bo'lgan hozirgi Urdun, Iordaniyada yo Damashqning janubiy joyida joylashgan bir shahar bo'lgan. Basra, Busro. Basra esa aslida musulmonlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotdan o'tgandan so'ng, Iroqni fath qilgandan so'ng o'sha yerda Basra degan shaharni qurganlar musulmonlar. Bir necha yildan so'ng bu. O'sha payt Basra bo'lmagan. Ana endi nima uchun Busroga yuboryaptilar? Basroga? Chunki o'sha payt Rumliklar Arab jaziramasiga biron narsa yuborishmoqchi bo'lsa, yo arablar Shomdan biror narsa olib kelmoqchi bo'lsa, arablarning chegarasi bo'lgan, go'yoki u yog'i Yevropa, bu yog'i Arabiston. Shu chegaraga yaqin yashaydigan arablar. Yevropalashgan nasroniy arablar. Hozirda ham shunaqa-yu. Masalan, qaysi davlatga yaqin bo'lsa, agar millatlar o'sha millatga moyil bo'ladi. Tili, urfi va o'sha millatlar orqali chegaradan o'tiladi, oson bo'ladi. Shu yerdan o'tish oson bo'lgani sabab o'sha yerga yubordilar. Busroning hokimiga yuboryaptilar xatni, maktubni imperatorga jo'natsin uchun. Rumliklar arab jaziramasiga shu Busro xalqi orqali muloqot qilishgan va shu jumladan arablar ham Shom diyoriga kirish uchun Busro shahridan o'tib borganlar. Ana endi Allohning qadri bilan Rum podshohi Qaysar Quddusga ziyorat uchun kelgan bo'ladi. Quddusni bilasizlar qayerda? Hozirgi Falastin, Falastin ichida Quddus, Masjidul Aqso ham o'sha yerda. Nima uchun kelgan? Sababi Rumliklar Forsliklarning ustidan g'alaba qilib, esingizdami? G'ulibati Rum degan oyat ana shu yerdan bo'lib g'alaba qilganidan so'ng, endi o'sha yerda g'alabalar ketyapti-da, Forsni Xusrovni o'g'li o'ldirib, shunaqa voqealar bo'lib turibdi-da tepada. U shukrona qilish uchun Quddusga kelib ziyorat qildi. Go'yoki bir hajga bormoqchi endi o'sha payt. Uning dinida hajga kelyapti Quddusga, Al-Aqsoga. Bu ham bir Alloh taoloning qadari. Xat u yerga boryapti Busroga, imperator o'zi kelyapti Quddusga. Bular yonma-yon shunday o'tsa agar Quddusga o'tiladigan joy. Uning ustiga ustak yana bu Allohning qadari Abu Sufyon ham o'sha yerda rihlata shita va sayf esingizdami oyatda. Qurayshga Alloh taolo ikkita joy bergan. Shita va sayf. Qish bilan yoz kunlari Alloh taolo beradigan rizqlari ularning savdogarchilik edi. Yaman va Shomdan olib kelib sotishar edi. Shu savdo maqsadida u ham Busroga borgan edi. Busroga borgan Abu Sufyon savdo maqsadida. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, ulamolar bu voqeani bilganmilar, o'sha vahiy kelib shunaqa bo'lishini bilganmilar yo bu tasodifiy voqeami? Alloh bilguvchiroq. Uni haqida dalil yo'q, lekin bu Allohning bir qadari. Shu hammasi bir joyga jamlanyapti. Xat boryapti bu yerdan. Sahobiy Dihyatul Kalbi radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan olib kelgan xatni hali ochib o'qimasdan avval Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlarida biroz xabardor bo'lish maqsadida bo'ynagi imperator Busrodagi hokimni chaqirdi. O'sha yerdagi kim bor, hammasini olib keldi. Xat kim arablar, kim bor o'sha yerda, hammasini olib keldi. Yaqin edi juda ham. Busrodan Al-Quddusga o'tishdi bular. Xatam Abu Sufyon ham Busroning podshohi ham keldi imperator oldiga. Ana endi imperator Nasroniy dinining ahli ilmlaridan edi. Ulamosi edi, o'zi bilar edi dinini. Shuni aniqlash maqsadida u bir hikmat tuzdi. Endi quyidagi rivoyatni Abu Sufyonning o'zidan eshitamiz. Bu Imom Buxoriy Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Abu Sufyon ibn Harb radhiyallohu anhu shunday marhamat qiladi. O'sha payt musulmon bo'lmagan holati. Buni ko'pchiligingiz eshitgansizlar, lekin diqqat qilinglar, ichiga kiramiz inshaalloh. Abu Sufyon aytadi: Quraysh karvonida ekanimda Hiraql menga odam yubordi. Bu voqea Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Sufyon hamda Quraysh kofirlari bilan sulh tuzgan davrda, o'sha sulh bo'lgan paytda bo'lgan savdogarchilik bilan Shomga borib qolganim payti bo'lgan edi, deyaptilar. Qurayshliklar Iliyo degan joyda Hiraql huzuriga kelib qolishdi, deyaptilar. Endi buni Abu Sufyon aytayaptilar, joyini ham. O'sha kunlari Rum podshosi Qaysar Alloh unga Fors ustidan g'alaba ato etgani shukronasiga Himsdan Iliyoga, ya'ni Baytul Maqdisga kelgandi. Bu Imom Muslimda kelgan hadis. Forsliklar Kisro Abruyazni o'ldirib, Rum bilan sulhga erishgan va o'z istilolari ostida bo'lgan Rum yerlarini Qaysarga topshirishgan. Nasorolar Masih alayhisalom osilgan deb ishoniladigan xochni ham unga qaytarib berishgan. Qaysar 629-yil 7-hijriy o'sha xochni o'z o'rniga o'rnatish va erishilgan ulkan g'alaba munosabati bilan Allohga shukronalik bajo keltirish uchun Iliyoga, ya'ni Baytul Maqdisga kelgan edi. Sababini ham aytayaptilar. Herakl ularni o'z majlisiga chorladi. Men nima uchun bu hujjatlarni keltiryapman? Chunki hozirda Yevropa ulamolari ham, o'sha tarixiy tarixni yozadigan ulamolar ham ana shu Buxoriy Muslimda kelgan hadislarni endi musulmon ulamolar Yevropalik tarixiy ulamolarning kitobidan iqtibos keltirib solishtiryaptilar. Bu haqiqatan shunday bo'lgan, ularni ham kitobida bor bu tarixlar, bizlarni ham kitobimizda bor degani bu. Herakl ularni o'z majlisiga chorladi. Uning atrofida Rum zodagonlari ham bor edi. So'ngra ularni va tarjimonni chaqirib dedi. O'zini payg'ambar deb da'vo qilayotgan odamga qaysingiz nasab jihatidan yaqinroqsiz deb arablardan so'rayapti tarjimon orqali. Abu Sufyon aytadi. Bular ichida unga nasabda eng yaqinrog'i menman dedim. Haqiqatan Abu Sufyon 3ta bobo tepaga chiqsa agar ular 3-chi bobolari biri bo'lgan. Bu kishi Banu Hoshim bo'lsalar, bu kishi Banu Muav, ya'ni Amaviylardan bo'lganda 3-chi bobolari bir bo'lgan. Herakl, endi bu dialog. Herakl Abu Sufyon bilan dialog qilyapti. So'rayapti. Uni menga yaqinroq olib kelinglar. Sheriklarini ham yaqin keltirib, uning orqasiga qo'yinglar, dedi. Hikmat shuki, agar bizlar hozir men bundan so'rasam, bu islomni qabul qilmagan mushrik Muhammad bilan ya'ni ma'lum dushmanligi. Buni bundan sahih dalillarni, sahih informatsiya olish uchun buni oldinga qo'yamanda, uning do'stlarini o'sha kelgan karvonini ortiga qo'yaman va ularga aytamanki, agar mabodo bu yolg'on gapirib qo'ysa, orqadan ishora qilinglar. Bu yolg'on gapirdi deb. Endi bu hadisning tagida ham shunaqaki, agar ishora qilganlarga bir mukofot bor-da endi. Maqsad sahih informatsiya olish, to'g'ri. Shunday qilib qo'ydi, orqadagilarni qo'ydi. Abu Sufyon bu yerda turibdi, oldinda. Endi Heraklning qasrida turibdi Abu Sufyon. Ularga ayt. Men bundan payg'ambarlik davosidagi odam haqida so'rayman, agar yolg'on gapirsa, yolg'on aytyapti denglar, ishora qilinglar. Shunda Abu Sufyon Allohga qasam ichib aytamanki, agar meni yolg'onchi qilishlaridan uyalmaganimda, u, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida albatta yolg'on aytgan bo'lar edim, deyaptilar. Vaziyatdan foydalanib, albatta urar edim o'sha paytda. Lekin hozir bittasini ko'rasizlar nima bo'lgan. So'ng u haqida mendan eng avval so'radi Herakl. Oralaringizda uning nasabi qanday? Abu Sufyon aytayaptiki, u bizning ichimizda nasl-nasabli. Undan avval ham sizlardan biror kishi u aytayotgandek so'zlarni aytganmi? Yo'q, dedim. Ajdodlaridan birontasi podshoh o'tganmi? Yo'q, dedim. Unga sharafli insonlar ergashayaptimi yo zaif insonlarmi? Zaif insonlar, dedim. Ular ko'payishyaptimi yo ozayishyaptimi? Ko'payishmoqda, dedim. Ulardan birortasi uning diniga kirganidan so'ng u dinni yomon ko'rib qaytib ketyaptimi? Yo'q, dedim. Ummu Habibaning eri esizdami dindan chiqqan edi Habashistonga? Yo Abu Sufyon buni bilmaydi hozir, yo bu voqea bundan oldin bo'lgan. Aytayapti Abu Sufyon, agar biron narsa xato o'tgan bo'lsa ulardan, shu yerda albatta aytar edim. Demak, bu rivoyat bundan oldin bo'lgan, Alloh bilguvchiroq, yo bilmagan o'sha payt. Shuning uchun aytmagan, yo'q, deyapti. Herakl, sizlar uni aytayotgan shu so'zlarini aytishdan oldin yolg'onchilikda ayblaganmisizlar? Yo'q, dedim. U xiyonat qiladimi? Yo'q. Va lekin biz hozir u bilan sulhdamiz. Bu muddat ichida nima qiladi, qo'yadi bilmayman, dedim. Va o'zi aytayaptiki, Buxoriyda shu so'zlardan boshqa biror so'zni gap ichiga kiritishga imkon bo'lmadi. Yolg'onchilik biron xiyonat qildimi? Yo'q, lekin hozir sulhdamiz. Endi nima bo'ladi u yog'i, uni bilmayman, deb shuni qo'shib qo'ydim. Qo'shganim shu bo'ldi, deyapti. U bilan jang qildilaringizmi? Ha, dedim. Janglaringiz natijasi qanday bo'ldi? U bilan o'rtamizda jang tengma-teng. Goho u g'alaba qozonadi, goho biz, dedim. U sizlarni nimaga buyuradi, deb so'radi. Abu Sufyon, Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qilinglar. Unga biron narsani sherik qilmanglar. ota bobolaringiz aytgan narsalarni tark qilinglar deydi va bizni namozga, to'g'rilikka, poklikka, qarindosh urug'lar bilan aloqa qilishga buyuradi dedim. Ana endi bu gaplarni eshitgandan so'ng Heraklning javobi. Endi u olim bo'lgan, qarang, ishlaridan, amallaridan bu ahmoqning ishi emas. Ilmli kishining ishi. Shuncha savollarini ham diqqat qilsangiz, endi nima deydi, psixologiyasiga qarasangiz agar juda chiroyli savollar beryapti hammasi. Hozir javobidan ko'rasizlar. Herakl tarjimoniga dedi. Unga ayt, Abu Sufyonga. Men sendan uning nasabi haqida so'ragan edim. Uning ichlaringizda nasl nasabi toza odam ekanini aytding. Payg'ambarlar xuddi shunday o'z qavmining nasabida yuboriladi. Ya'ni toza nasab bilan kelishadi. Sendan oralaringizda boshqa biror kishi ham shu so'zlarni aytganmi deb so'ragan edim. Yo'q deding. Agar avval ham biror kishi shu so'zlarni aytgan bo'lganida o'zidan avvalgilarning so'ziga ergashayotgan odam ekan der edim. Ajdodlaridan birontasi podshoh o'tganmi deb so'radim. Yo'q deding. Agar ota bobolaridan birontasi podshoh bo'lsa, men uni otasining podshohligini talab qilayotgan odam ekan der edim. Tarixda ham hozirda ham xuddi shunday. Vaqtiki bir shaxs podshoh bo'lib qoldimi, albatta uning zurriyodlari yo uning nevarasi yo qizi yo qizlari yo farzandi yo falonchasi pistonchasi podshohligiga erishadi. Intiladi, harakat qiladi, nomzod qo'yadi. Bushlarni qarang, qancha bushlar o'tdi. Ha, bittasi podshoh bo'ldi, hammasi o'sha podshoh bo'lish. Clintonlarni qarang, bittasi podshoh bo'ldi, ayoli ham Kennedylarni qarang. Bizlarnikini qarang, Tojikistonni qarang. Ha, Tojikistonda otasi podshoh, hozir farzandi ham shunga talpinyapti. O'zbekistonni qarang. Otasi podshoh edi, qizlari ham shunga borayotgan edi. Qozog'iston, Qirg'iziston, istonlarni hammasini bir tekshirib chiqingda tarixini. Iston bo'lib yotibdi-ku, yo'q. Shunaqa. Ya'ni podshoh bo'ldimi, shunga talpinadigan nimasi bor. Nima uchun? Sababi podshoh bo'lgan, endi podshohlikni ko'rgan shaxs juda ham bir nima deydi, komfortda yashaydi-da endi. Qo'lini sovuq suvga urmaydigan, amr qilgani qilgan, yegani oldida, yemagani ortida, limuzinlar bilan bir narsani shu ishora telefon qildimi hal bo'ladi. Kim xohlamaydi? Endi nafsga ergashganlar talpinadi shunga. Shuni savollarini psixologiyasi shundanki, uning otasi biron kishi podshoh edimi? Agar podshoh bo'lganda ha, bu bir taktika bu. Qanaqadir bu payg'ambar, u bu deb o'zini maqsadi asl podshohligiga o'tmoqchi deb bilar edim, deyapti. Sizlar uni shu so'zlarni aytishdan oldin ham yolg'onchilikda ayblarmidingiz deb so'radim. Yo'q deding. Men bilamanki, u Allohga nisbatan yolg'onni so'zlasa, odamlarga yolg'on so'zlashni ham hargiz tark qilmagan bo'lar edi. Agar odamlargaki adolatgo'y ekan, qanday qilib Allohga yolg'on so'z gapiradi? Unga sharafli insonlar ergashayaptimi, zaiflarmi deb so'radim. Zaiflar ergashayapti deding. Vaholanki, o'shalar payg'ambarlarning haqiqiy tobiylari bo'lur. Ha? Shunaqa, ya'ni payg'ambarning yo da'vatchilarning yo ulamolarning haq gapini gapirsa agar, birinchi ergashadiganlar zaif bo'ladi. Zaiflar, nochorlar, mazlumlar bo'lishadi. Chunki tepada turganlar, siyosatda, boylikda, mansabda turganlar butun mansabidan voz kechishi kerak bo'ladi. Kerak bo'lib qoladi ko'pincha haqqa ergashish uchun, haqiqiy islomni qabul qilish uchun ko'p narsadan voz kechish kerak. Shuning uchun ular yo bilib turib yolg'onga chiqarishadi. Radikal, terrorist, vahobiy, aqidaparast tamg'alarni tayyorlab qo'ygan peshatlarini urib yuborishadi. Jasliqqa, u yoqqa, bu yoqqa hammasi joyida ular mansabda. Lekin haq ahlilari zaiflar bo'ladi, deyapti. Buni o'zidan bilgan, tarixdan xohlagan payg'ambarni oching, tarixini albatta shu zaiflar. Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom xohlagan payg'ambarga zaiflar ergashgan, deyapti. Ular ko'payishyaptimi yo ozayishyaptimi deb so'ragan edim. Ko'payishyapti deding. Iymon ishi to kamoliga yetgunicha ana shunday bo'lib boraveradi dedim. Deyapti. Biror kishi uning diniga kirganidan so'ng u dinni yomon ko'rib qaytib ketyaptimi deb so'ragan edim. Yo'q deding. Iymonning tiniqligi qalblarga aralashganda ana shunday bo'ladi. Ya'ni iymon kirsa agar, inson agar haqiqiy islomni bilsa agar, mu'min bo'lsa, hech qachon kufrga qaytib bormaydi. Mumkin u zarbalar ostida, zulm ostida tili bilan aytishi mumkin, lekin qalbi bilan islomdan chiqa olmaydi. Chunki iymon shunaqa muhr bo'ldimi? Bo'ldi. Xuddi Fir'avnning sehrgarlarini qarang. Bir soniyada ular aslida Fir'avn uchun kelgan edilar, lekin Musa alayhisalom ko'rsatgan mo'jizalarni ko'ribla bir soniyani o'zida Alloh taolo Musoning va Xorunning Robbiga taslim bo'ldikdek sajda qilishdi va o'shanda qatl bo'lishga ham rozi bo'lishdi. Qatlan bo'lib ketishdi. Iymon shu darajada bo'lgan. Shuni bilardi u. U xiyonat qiladimi deb so'ragan edim, yo'q deb javob berding. Shuningdek, payg'ambarlar xiyonat qilmaydilar. U sizlarni nimaga buyuradi deb so'radim. U sizlarni Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qilishga, unga biror narsani sherik qilmaslikka buyurishini, butlarga sig'inishdan qaytarishni va namozga, to'g'rilikka, poklikka buyurishni aytding. Agar aytayotgan so'zlaring haq bo'lsa, aniqki, u tez orada mana shu oyoqlarim turgan joyni ham egallaydi. Men uning chiqishini bilardim, lekin sizlardan bo'ladi deb o'ylamagan edim. Qasamki, agar uning huzuriga yetib borishini bilsam, albatta u bilan uchrashishga yeng shimargan bo'lar edim. Uning huzurida bo'lsam, albatta uning oyoqlarini yuvgan bo'lar edim, dedi. Subhanalloh. Shundan so'ng u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning maktublarini chorlatib, uni o'qidi. Ana endi maktubni o'qidi. Shu paytgacha tagini tekshirdi, surishtirdi. Ana endi olib keldi dedi. Haqiqatan aqlli kishilar shunaqa bo'ladi. Hozirda ham shunaqa. Bir toifa chiqdi, bir guruh chiqdi, bir bolalar chiqdi, biron narsa qilyapti. U kim? Tagini surishtirish kerak. Maqsadi nima? Masalan, bir g'oyasi nima? Nimaga buyuryapti? Nimadan qaytaryapti? Shuni bilgandan so'ng, ha, keyin bir amalga kirishiladi aslida. Endi maktubni ochib, Dihyatul Qalbi o'qib beryaptilar. Tarjimon orqali. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning bandasi va payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam Rum hukmdori Heraqliga. Hidoyatga erishgan kishilarga salom bo'lsin. Amma ba'd. Men sizni islomga da'vat etaman. Islomni qabul qiling, salomat bo'lasiz. Alloh sizga 2 karra ajr beradi. Agar 100 o'girsangiz, qo'l ostingizdagilarning gunohi ham sizning zimmangizdadir, deb Oli Imron surasining 64-chi oyatlarini yana bu kishiga ham yozib yuborgan. Heraql mazkur so'zlarni aytgach va xatni o'qib bo'lgach, u yerda shovqin suron kuchayib, ovozlar ko'tarilib ketdi va bizni chiqarib yuborishdi, deyaptilar Abu Sufyon. Bu Imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadis edi. Ana endi kameramizni Rum podshohi Qaysarning qasrida pauzaga qo'yib qo'yamizda, uni Abu Sufyon tomon buramiz. Hozir yana qaytib kelamiz qasrga. Abu Sufyon tashqariga chiqqach sheriklariga qarab aytdi. O'zi aytayaptilar, Buxoriyda kelgan hadis bu, aytayapti. Bu Abu Kabsha o'g'lining ishi juda shu darajada kuchayib ketdiki, undan Banu Asfar, ya'ni sariqlarning bolalari, Banil Asfar, ya'ni Rum shohi ham xavfga tushyapti-ya, deb qoldi, deyaptilar. Abu Kabsha degan bu haqorat aslida. Ba'zi ulamolar bir tarixiy voqea bo'lgan ota bobolarining bobolari Shomga borib Nasroniy dinini qabul qilganlar, Kabsha degan. Shu endi bu Qurayshlik dinini tark qilib Nasroniyga o'tgan u, ular uchun bir past sanaladi. Shunga o'sha bobosiga o'xshab Abu Kabshaning o'g'li degan haqoratni aytdi-da, Banu Asfar, Rum Heraql ham quruq qolyapti. Agar shu gaplaring rost bo'lsa, mana bu oyog'im tagidagi yerni oladi ular, degan so'zini eshitdi-da, shunday deyapti deb chiqib ketdi. Abu Sufyon aytadi: "To Alloh meni islomga musharraf etgunicha ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aqlarida aytardim, xayol qilardimki, u tez orada albatta zafar qozonadi", deb o'ylayverardim. Abu Sufyon aytadilar: "Shungacha Heraqlning da'vatigacha endi kofir nasroniy Abu Sufyonga da'vat qildi". Qarang, 20 necha yil Abu Sufyon shu narsani eshitib shu paytgacha deyapti, Heraqlning so'zigacha islom qalbimga kirmagan edi. Shundan so'ng islom qalbimga birinchi qadami kirdi, birinchisi shu yerdan boshlandi deyaptilar. Abu Sufyon. Ajib, ba'zi paytda shunaqa bo'ladi. Odamlar darslarda o'tiradi, darslarda eshitadi, yonba-yon yuradi, ishlaydi, haydaydi mashinalarda, islom haqida gapiradi, hech kim e'tibor qilmaydi. Boshi borib biror narsaga uriladi. Bitta kofir, bitta bir butparast, bironta bir bolacha, da'vatchi bolachalar ham bor. Gapiradi, ko'zlar ochiladi. Iye deydi, o'sha paytda haqiqatan shunaqa degan edi. Haqiqatan degan sabablardan endi bu Alloh taoloning sababi bo'ldi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning maktublari Qaysarga qanday ta'sir qilgani haqida Abu Sufyon o'z ko'zlari bilan ko'rgan voqea edi. Qaysar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning elchilari bo'lmuş Dihiyatul Kalbini yaxshi hurmatlab bir qancha kiyim-kechak va mol dunyolari bilan kuzatdi. Ana endi kameramizni Dihiyatul Kalbiga buramiz. U kishi Dihiya yo'lda qaytayotib Hismo degan joyga yetgan edi. Juzom qabilasidan bo'lgan kishilar uning yo'lini to'sib, yo'l to'sarlik qilib, bor budini qoldirmay tortib olishdi. Endi podshohdan, imperatordan kelayotgan boyliklar u, katta qimmatli narsalar tortib olishdi. Shundan so'ng u Madinaga qaytgach, uyiga bormay to'g'ri Rasul sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, bo'lgan voqeani aytib berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Xorisani 500 kishilik qo'shin bilan Vodil Qurodan nariroqqa, Hisomga yubordilar. Zaydning qo'shini Juzomga hamla qilib, ularni qirg'inbarot qildi. Ayollarini asir qilib, chorva hayvonlarini haydab ketdi. G'animatlar 1000 ta tuya, 5000 ta qo'y va echki va 100 nafar ayollar va bolalarni tashkil etdi. Endi ular qilmishlariga yarasha qabilasi jazo tortdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Juzom qabilasi o'rtasida tinchlik bitimi bor edi. Ushbu qabilaning boshliqlaridan biri Zayd ibn Rifoa al-Juzomiy zudlik bilan o'zlarining bu ishga aralashmaganlari to'g'risida hujjat dalil taqdim qilib keldi. Aytdiki, endi u o'sha qavmdan bo'lgan bir bo'lak qaroqchilar ishni qildi. Bizlar bunga rozi emasmiz, sulh o'rtamizda bor edi deb hujjat taqdim qildi. U va bir necha qavmdoshlari islomni qabul qilishgan va yo'ltasarlar hujumi paytida Dihiyaga yordam berishgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning so'zlarini qabul qilib, o'ljalar va asirlarni qaytarib, ozod qilib berishga buyurdilar. Tafakkur qilyapsizlarmi? Dalilni olgandan so'ng ana shuncha bir minglab ayollar bilan hammasini qaytarib berdilar. Ya'ni bu siyosatan ko'rsatib qo'yish. Madinaga hujum qilganlarning ahvoli shunday bo'ladi. Ba'zi paytda shu siyosiy narsalarga Rasul sollallohu alayhi vasallam majbur bo'lganlar yo ko'rsatganlar. Darslarda aytgan edik-ku, bu nasroniylar diniga o'xshab, o'ng qo'ling o'ng yuzingga ursa, chap yuzingni ham ko'rsat, ber degan din emas bu. Islom dini joyi kelsa jazosini beradigan din. Haqiqiy adolat dini. Shu bilan ham islom insonlarning aqliga kiradi. Ha, bu make sense deydi-ku ingliz tilida. Haqiqatan. Agar bu o'ng yuzingga ursa, chap yuzingni beraversang, nima bo'ladi u? Sinak bo'ladi, davdala bo'ladi-da. Davlatlar ham shu, Madina ham shu. Olsa hay mayli endi man Rasululloh olaver, o'ldiraver, sahobiyga bemalol u Forsdan keldi, undan keldi bo'lsa bo'lmaydi. Shuning uchun siyosatni ko'rsatdilar. Aksariyat tarixchilar ushbu g'azovatni Hudaybiyadan oldin bo'lgan deb yozganlar, ammo bu to'g'ri emas, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qaysarga Hudaybiyadan keyin maktub yo'llaganlar. Shuning uchun Ibnul Qayyim bu voqea Hudaybiyadan keyin bo'lganiga hech qanday shak shubha yo'q deydi Zodul Ma'od kitoblarida. Ana endi yana Qaysarga qaytamiz. Bu yerda bir qiziqarli voqea bo'lgan. Buni ko'p sirat darslarida eshitmagan bo'lishingiz ham mumkin, lekin bu qo'shimcha. Hozir yana Buxoriyning rivoyatiga qaytishdan oldin Musnad Imom Ahmadda kelgan bir qiziqarli rivoyatga sizlarni bir diqqatlaringizni chorlaymiz. Hadisu Tanuhi degan bir hadis bor. Bu Imom Ahmadda kelgan. Tanuh degan bir qabila, joy, o'sha yerdan kelgan elchi. U elchining ismini ham bilmaymiz, kelmagan asarlarda faqat rajul degan Tanuhdan kelgan rajulning hadisi deb keladi. Bu qanday bo'lgan? Hiraql Tanuhi bo'lgan nasroniy arabni chorlab, endi bu bo'ynagi bas bu surog'a yaqin bo'lgan joyda bo'lganda bu. Arablarning urfini biladigan bir tanoqdan nasroniy arabni chaqirdi o'ziga. Spy deydi-yu. Josusga o'xshagan narsada endi bir informatsiya yig'ish uchun qani bu qanchalik haq bu rivoyatlar, gaplar qanchalik haq uchun o'zidan bir josus yubormoqchi. Uni chorlab unga seni Muhammadning oldiga elchi qilib xat yuboraman. Lekin sening vazifang men aytadigan 3 ta narsaga diqqat qilasan dedi. Yana bitta rivoyat bilan bu yerda bir qo'shimcha qilamiz, hozir bu rivoyatni keltiramiz. Buni qayerdan keltirdi bu 3 ta rivoyat? 3 ta xatni yuboradi hozir. Bu hammasi bir go'zal narsalar. Shuni boshqa ulamolar boshqa rivoyatdan Buxoriyda olib kelamiz hozir. Buxoriyda kelgan rivoyatni jamlab aytadilarki, u Herakl bir kun tush ko'radi. Tushida uning imperiyasi bir kishilar tomonidan zabt bo'ladi, bir kishilar tomonidan zabt bo'ladi, ma'lum emas tushida, lekin bitta ishorasi ular xatni qilgan bo'ladi deb tushidan turadida zodagonlarga shuni aytadi. Tush ko'rdim, shunaqa. Ular o'zlarini xatni qilishadi. Deganda zodagonlari u xatni qilganlar ma'lum-ku, kim? Yahudiylar. Yahudiylar o'zimizni qo'l ostimizda. O'sha Suriya, Shom diyorlarini, Al-Quddusni qo'l ostini o'zida. Xohlasak bir zulm qilasiz, xohlasak bir yana bir kattaroq amr qilasiz, ular o'z joyida bo'ladi, muammo emas degan xabarni berishgan Heraklga. Shunda u o'zini shu taskin qilib turgan. Ana endi Buxoriyda kelgan hadis, Dihiyatul Kalbi bo'yniga xabarni olib kelgandan so'ng Herakl aytadiki, ana shu kishini, elchini tekshiringlar, xatni qilganmi yo'qmi? Haqiqatdan endi u imperator u. U podshoh, hozirgi dabdabali podshohlar bor, xohlagan ishni qilyapti. Amr qilgan, tekshirilgan, xatni qilingan. Shu xatni qilingandan so'ng bo'yniga hamma narsani eshitdi, uni yubordida Vizantiya teparoqda imperatorlardan biri bo'lgan, hozir nomi kelmagan rivoyatlarda unga xat yubordiki, "Men ko'rgan tushim ta'birini menga xabar ber. O'sha xatni qilgan kishi keldi deb mana shu xatlarni aytdi menga, mana maktubni yozdi" deb o'zidan ilmli kishiga, olim kishiga xat yuboradi. Ana endi u unga maktub yuboradi, aytadiki, mana shu 3 ta narsani Muhammaddan so'rab ol. O'zining savollarini so'rab ol. Agar shu javob to'g'ri kelsa, demak u o'sha degan xabar bor bu yerda. Undan kelgan xabarni endi Tanuxiydan kelgan bir arabni chorlab 3 ta savolni so'raysan dedi. Endi 3 ta narsa, 3 ham savol emas, diqqat qiling. Birinchisi, unga borganda Muhammad menga va boshqa podshohlarga yuborgan maktublarini gapirib o'tadimi, yo'qmi? Diqqat qilasan. Hozir o'sha maktublar haqida gap ketadimi, yo'qmi? Diqqat qilasan. Ikkinchisi, vaqtiki mening maktubim unga o'qilganda u kecha haqida gapiradimi, yo'qmi? Kecha, qorong'ulik kecha haqida gapiradimi, yo'qmi? Uning javobiga diqqat qilasan. Uchinchisi, uning orqasiga boq. Qani biron g'alati narsani topasanmi? Dedi va uni jo'natdi. Tanuxi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xatni ochmadilar ham. Endi elchi keldi, xatni ochmadilar. U bilan dialogni boshladilar. Dialog boshlandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Men Xusrovga, ya'ni Kisroga xatni yuborgan edim. U uni parchalab tashladi. Alloh uning mulkini parchalaydi. Men Qaysarga maktub yubordim. U uni saqlab qoldi. Alloh taolo uni mulkini saqlaydi", dedilar. Tanuxi, "Bu birinchisi", dedi. Bo'ynagi. Savol sizdami? Qani uni eshitki, meni haqimda gapiradimi, xat haqida? Xat haqida gapiradimi? Gapirdilar. U uni saqlab qoldi. Alloh uni saqlasin, dedilar. So'ng maktubni ochishga buyurdilar. Endi maktub ochildi. Salom alikdan so'ng, chiroyli gaplardan so'ng Qaysar savol so'rayapti. Sizning, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning elchingiz bizlarga jannat xabarini berdi. Unda jannatning kengligi yer va osmonlar tengligicha deb xabar berdi. Agar, savol shu yerdan boshlanadi. Jannatning kengligi oyat bor, ka ardus samovati val ard degan oyat bor, jannatning kengligi yer osmonlarchalik deganda, agar shunday bo'lsa deyapti, agar sizlar shunday e'tiqod qilsangiz, unda jahannam qayerda? Yer osmonchalik faqat jannat bo'lsa, jahannam qayerda deb so'raganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam subhanalloh. Fa ayna al-laylu idha aqbala an-nahar dedilar. Subhanalloh. Nima deb o'ylaysan? Kun chiqqanida tun qayoqqa ketadi? Dedilar. Bu savoliga savol bilan javob berdilar. Ha? Kun chiqqanida tun qayoqqa ketadi? Tafakkur qilmaysizlarmi? Bu demak, agar yer osmonchalik jannat bo'lsa bo'ldi, jahannam yo'q degani. Degan xom xayol emas u. Kun chiqayotganda tun bor, lekin yo'q, ya'ni bir joyda bo'ladi. Alloh taolo sohibi qudrat deb uning savoliga savol bilan javob beraptilar. Shunga tanuhi, bu ikkinchisi dedi. Ikkinchisi nima edi? Tun haqida gapiradimi? Eshitdi. Bu imtihon edi bu, kecha haqida. Kecha haqida gapiradimi Muhammad? Bu ikkinchisi, bu chek qildi. Ikkinchisi bo'ldi. Tanuhi o'sha yerda 2-3 kun Madinada turdi. Maqsad nima? Orqalarini qarash. Iloj bo'lmayapti. U band. Rasul sollallohu alayhi vasallam doim band. Xalqlar bilan band. 3-uchinchi kuni keldida Tanuhi 3-uchinchi kuni Madinaga keldida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga. Endi menga ruxsat bering, Qaysarga borib ushbu xabarlarni yetkazay deganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'xta dedilarda, orqalari bilan o'girilib, ridolarini pasaytirib, mana buni ham Qaysarga yetkaz dedilar. Subhanalloh. U uchinchisi dedi-da, o'shanda unga iymon kirdi. Shok bo'ldi u. Endi qaytib Qaysarga xabarlarni yetkazyapti. Ana endi Buxoriyning rivoyatiga qaytamiz. Buxoriyda ikkita rivoyat kelganda, birinchisini aytib o'tdik bo'yinagini. Kanisasining ichiga kiradi, u yerda shavqin suron boshlandida, keyin men ketdim dedi-yu Abu Sufyon. Shu yerda to'xtaladi. Ikkinchi hadis bor Buxoriyda, bu ham hozir aytamiz. Bu taqriban bir paytda bo'lmagan bu. Bir ancha muddatdan so'ng bo'lgan. Buxoriy rahimahullohi keltirgan hadis. Ana endi Buxoriyda kelgan ikkinchi rivoyatni jamlaymiz. Tanuhi xabarni yetkazganda Hiraql barcha zodagonlarini qasriga chaqirdi. Endi olimlar, ulamolarni hammasini qasriga chaqirdi-da, eshiklarini yopib chiqdi. Hammasini, qasrning eshiklarini yopib chiqdi. Va ularga fikr tashlayapti. Ey zodagonlarim, ey vazirlarim, endi podshohning vazirlari bo'ladi o'z tillarida. Nima deb o'ylaysizlar? Agar shu arab jaziramasidan chiqqan, o'zini payg'ambar deb da'vo qilayotgan kishiga iymon keltirsam, to'g'ri ishni qilgan bo'lamanmi? Nima deb o'ylaysizlar? Ya'ni musulmon bo'lsam, ana shu yerdagi bir necha yuz yillardan beri kelib kelayotgan nasroniylarning peshvolarida endi bular o'sha paytda Rum imperiyasi. Shuni tark qilib, arablardan chiqqan payg'ambarga ergashsam, nima deb o'ylaysizlar? Deb o'zining iymonini go'yonki izhor qildi. Man ergashaman degan maqsadda-da, endi shu terminlar bilan ergashaman deganida zodagonlaridan fitna chiqdi ichida. Vag'ar-vug'ur, o'sha senat deymizmi endi, har xil bo'ladi-yu ba'zi paytda kamera ko'rgan o'tuvchilar jangir janishib uradi, nima qiladi, shunaqa vohima bo'lib ketdi. Endi hammasi o'zini eshikka urishni boshladi. Agar bu jinni bo'lib qoldi dedi. Agar bunday bo'lsa, demak bu yerda zabastovka bo'lishi kerak. Demonstratsiya, bu revolyutsiya bo'lib ketadi bu hozir. Shuning uchun chiqib ketamizdi, buni e'lon qilamiz degan maqsadda chiqayotganini ko'rib, Hiraql ko'rdi, eshikka hammasi talpinyapti. Eshiklar qulflangan. Ko'rdiki, ish yomon bo'ladi. Revolyutsiya bo'lsa bu halok bo'ldi, o'ladi degani, o'ldim degani. Shunda hammasini tinchlantirdi-da, "Men dedi, sizlarni faqat imtihon qilish uchun shunday qildim" dedi. "Men aslida bu dinimdan hech qachon qaytmayman. Faqat sizlarning iymonlaringizni tekshirish uchungina shu so'zlarni aytdim" dedi-da, o'zining dinida qoldi. Buxoriyda kelgan rivoyat, boshqa rivoyat ana shu yerda. Mana shuncha voqealardan so'ng bilib, eshitib, shu mo'jizalarni ko'rgandan so'ng shu xabarni aytdi, ya'ni informatsiyani aytdi. Bu xabar Rasul sollallohu alayhi vasallamga kelganidan so'ng u haqida yaxshi so'zlarni aytmadilar. U xabis dedilar. o'zining mulkini mulk uchun Allohning dinini ko'rib turib shunday qildi. Alloh taolo unga ko'rsatadi degan bir yomon gaplar bilan duoibat qildilar. Xullas, u aslini bilib, sezib, shuncha mo'jizalarni bilib islomni qabul qilmadi dedilar. Alloh unga ko'rsatadi degan mazmunda gapirdilar. Ana endi Qaysarning bashorati. O'ziga o'zi bergan bashorati 7 yil o'tar o'tmas Herakl hayot bo'lib turib, o'sha paytda hayot edi, hali o'lgani yo'q. Kudeta deydimi, qo'zg'olon dedi-yu. Uning hayotida qo'zg'olon bo'ldi. Uni taxtdan olib tashlashdi. Xor qilishdi. Musulmonlar o'sha payt Damashq, Suriya, Falastin, Yerusalem, ya'ni keyinchalik Aleksandriyalarni o'sha paytni o'zida bir necha yil, 10 yil, 15 yil oralig'ida shuni hayotligini o'zi ko'rib turib aytgan edi-yu, agar shu gaplaring rost bo'lsa, ikki oyoqlarim o'rtasidan bular bostirib keladi degan bashorati o'z ko'zlari bilan ko'rib, keyin hayotdan o'tib ketdi. Taxtidan ham ajraldi, iymondan ham ajralib o'tib ketdi. Subhanalloh. Qarang, davom ettiramizmi yo'qmi? Yarim soat ko'p bo'lsa kerak. Qay bir 15 minut. Ana endi bu xatlar aslida ulamolar terib chiqqan bu xatlarni 20 dan oshiq, 23, 25, 28 ta deyishadi maktublar. Ba'zilari Makka davridan boshlangan, Madina davrlarining mana shu yerida, keyin fathdan keyin har xil kelgan, shuni jamlab keltirganlar. Endi Bahrayn hokimi Munzir ibn Saviyga maktub. O'sha paytda Bahrayn alohida bir nima bo'lgan? Davlatcha deylik, davlatcha bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bahrayn hokimi Munzir ibn Saviyni islomga da'vat qilib maktub yo'lladilar. Uni Alo ibn Hazrami yetkazib bordi. Munzir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga quyidagicha javob maktub yo'lladi. Ammo ba'd: "Ey Allohning payg'ambari, men sizning maktubingizni Bahrayn ahliga o'qib eshitirdim. Ular ichidan islomni yoqtirib qabul qilganlari ham bo'ldi. Qabul qilishni istamaganlari ham bo'ldi. Mening yerimda majusiy va yahudiylar ham mavjud. Menga ular haqidagi amringizni yuboring", dedi. Endi ba'zilari qabul qilib, qabul qilmasdi. Endi majusiy ham, yahudiylar ham bor. Ular nima qilsin? Deb xat yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xatda javob beryaptilar. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad Rasulullohdan Munzir ibn Saviyga. Sizga salom bo'lsin. Men sizga undan o'zga barhaq ma'bud yo'q bo'lgan yagona Allohni maqtayman va Muhammad Allohning bandasi va elchisi ekaniga guvohlik beraman. Ammo ba'd, men sizga Allohni eslataman. Kim nasihat olsa, o'zi uchun olgan bo'ladi. Kim mening elchilarimga itoat qilsa va ularning buyruqlariga bo'yinsunsa, menga itoat qilgan bo'ladi. Kim ularga yaxshi munosabatda bo'lsa, menga yaxshi munosabatda bo'lgan bo'ladi. Mening elchilarim sizni yaxshilik bilan tilga olishdi. Men sizni o'z qavmingizga vakil boshliq qildim. Siz musulmonlarni islomlari bilan qo'yib qo'ying. Gunoh ahllarini avf qildim. Siz ham ulardan qabul qiling. Siz modomiki salohiyat, yaxshilik ustida bo'lar ekansiz, biz sizni amalingizdan bo'shatmaymiz. Kim yahudi yo majusiyligida qolishni istasa, unga jizya lozim bo'ladi, dedilar. Unga jizya lozim bo'ladi. Jizya nima degani? Hozirgi tilda endi tax. Ana shu yerda ixtiloflar bor. Ulamolar shu hadis sahih hadisdan iqtibos keltirib aytishadiki, ba'zi qavllar, mazhablar aytishadiki, jizya faqat ahli kitoblardan. Faqat ahli kitoblardan olinadi. Deganda Hanafi ulamolar yo'q deyshgan. Jizya nafaqat ahli kitoblardan, mana shu hadisga hujjatlanib, majusiylardan, boshqa buddistlarmi, boshqalardan ham olishga loyiq degan hujjat bor. Endi hozir davrimizda bu hech aqlga sig'maydigan bo'lsa ham aytib o'tyapmiz, lekin o'sha paytda Hanafi ulamolar dunyoni uchdan birini boshqarganlar. Usmoniy imperiya, bilasizlar, Usmoniy xalifalik. Usmoniy bo'lganda ko'pchilik ulamolar Hanafi fiqhida bo'lganlar va ularning qonunlari ham, konstitutsiyalari ham kodlar bo'ladi-yu konstitutsiyada. Hanafi rahimahulloh Abu Hanifaning shogirdlari va Hanafi mazhabining nimasi bilan kodlari bo'lgan. Masalan, jazo, darra, qatl, qon haqqi, jizya, fiqhiy masalalar bor-u. Abu Hanifa rahimahullohning nimasi bilan bo'lgan, dunyoda eng mashhur bo'lgan mazhab bo'lgan o'sha payt. Yana endi maktublar ko'p, Yamoma hokimi Hauza ibn Aliga maktub yozganlari inshaalloh kelasi darslarda va bundan tashqari yana bir ikkita juda ham Damashq hokimi Xorisga yuborgan maktublari bor. Shular haqida gapirib o'tamiz batafsilroq. Menimcha yetadi, shakarning ozi yaxshi deganlaridek. Mabodo savollaringiz bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Labay. Yo, u Muqawqisga. Muqawqis Misrning podshohi. Herakl Rumning podshohi. Shunaqa. Qaysar. Yo, Qaysar ismi emas. Sezar. Ha. Vazifasi. Shunaqa. Shoh, podshoh o'xshaydigan narsa. Lekin ismi kelgan. Menimcha Konstantin, Qustantiniya, Konstantinopol degan joy bor-u. Agar adashmasam, yana ko'raman. O'sha Konstantin 2-chi menimcha tepada bo'lgan, o'sha Turkiyaga yaqin joyga bo'lgan. O'shanga ham yuborganlar, adashmasam. Allohu a'lam. Ana endi bu yana boshqa masala, savol yaxshi bo'ldi, inshaalloh aytamiz. Ana shu Sezarni e'tiqodi qanaqa bo'lgan? Herakl, ya'ni xat yuborgan Heraklning e'tiqodi qanaqa bo'lgan? Bu endi nasroniylarning ilmiy kitoblaridan keltiramiz biroz iqtibos. Qarang, o'sha paytda bo'linishlarning boshi bo'lgan. Katoliklar bo'lmagan hali, pravoslavlar va endi o'sha hozirgi katoliklar o'sha boshlanishi bo'lganda. Ikki tomon ikki tarafga g'ulu ketgan. Masalan, hozirda ham nimalar bor-u? Ortodokslar u tomonda bo'lsa, katoliklarning boshlanishi bu tomonda g'uluga ketishgan. 3ta Allohning 4ta farzandi bor, unisi bor, bunisi bor deydiganlar va bu tomonlar faqat Iso yo'q, xochga sig'inadiganlar bo'lgan. Endi bu Qaysar, buning asl maqsadi, ideologiyasi o'sha ikkita tomonni birlashtirish, ikkita g'oyani, masalan deylik, sunni bilan shiyilarni, endi bizlarga qiyos qilyapman, birlashtirib bir din paydo qilish, bir kelinglar birgalaylik, birlashaylik degan g'oya bilan ishlagan, ustiga ishlagan, olimlarni chaqirgan, kitoblar yozgan, u bu qilgan, shuni harakatida bo'lib, harakat ham qilgan, maktublar yozgan, keltirgan, lekin ishi rivojlanmagan. Tafakkur qiling, ikkita tomon umuman boshqa e'tiqodlar, bilasizlar, hozirgi bir kishi chiqib kelinglar shiyalarni, ya'ni rofiziylar bilan sunniylarni kelinglar birgalashaylik desa, agar sunniylarning sharti bor, aytadiki, avval Allohni bir deng. Valayani, masalan, viloyatlarni tashla. Alloh taoloni o'ziga nisbat ber deydi. Masalan, 12 ta valiylar. Bir kishi bir ustozimizga aytayaptilarki, "Men yaqinda islomni qabul qildimda, Kanadada edim", deyaptilar. "Islomni qabul qilib shahodat keltirmoqchiman" deb bir musulmonlar bilan borsam, u shiya ekan, bilmadim, deyaptilar. Shiya masjidga keldimda, uni tushuntirdi, nima qildi, nima qo'ydi, keyin kitoblarini berdi. Kitoblarini o'qib chiqsam, shu 12 ta imomlarini, endi bu biroz chuqurroq masala, o'qisangiz agar, uluhiyat berganda ularga. Ali g'aybni biladi. Masalan, Alining farzandi falonchani biladi, uni biladi, undan duo qilish kerak, faqat ulardan so'rash kerak degan viloya bor. Valiylikni bergan. U kallasini ushlab qolgan. Nasroniy kelib, endi shu aytayapti, ustozimizga aytganki, "Men degan aslida 3ta xudolikni tashlab bir xudolikka kelsam-u, bular menga 12 ta xudoni beryapti. 12 ta xudo bo'lyapti bu yerda. Qanaqa din bu?" deb keyin izlandimda, deyapti. Keyin o'sha ustozimizni bilib, asl sunnatni o'rganib, u kishi ham o'z da'vatchilaridan bo'lib ketgan, mashallah. O'sha tarixlarni aytayaptilar. 3ta xudodan qochib, 12 ta xudoga o'shada qo'ydimman, deyaptilar-da. Xullas, shunaqa man nima uchun keltiryapman? Ular bilan bularni jamlashmoqchi bo'lgan, jamlashtira olmagani sabab alohida bo'lib ketgan, lekin xoch masalasi baribir ham aqidasida buzuqlik bo'lgan. Ularda xoch, ya'ni Iso alayhissalom e'tiqod qilganki, o'sha xochda qatl qilingan degan xoch, endi muqaddas bo'ladi-da, endi ularning xudosi o'sha xochga qatl qilindi degan narsa muqaddas bo'ladi ular uchun. Forslar olgani sabab uni qaytarib qo'ydi-da, shukronasiga bir haj qilib ketdi endi o'zicha. Shunaqa bo'ldi. Allohu a'lam. Xo'sh, savollar bo'lmasa shu yerda to'xtaymiz. Inshaalloh kelasi hafta valima bo'ladi, 29-chi islo. Shomga inshaalloh kelasizlar. Shomga niyat qilyapmiz. Xuftongacha dars bo'ladi. Keyin xuftondan so'ng bir taom yeymizda. Yakshanba kuni bizning darsimizning o'rniga ustozimiz dars o'tadilar. O'sha yerdagi savollaringiz bo'lsa, zamonamizdagi dolzarb mavzular haqida gapiradilar inshaalloh. Qolaversa boshqa shtatlardan ham mehmonlar kelishar ekan inshaalloh. Endi o'sha kuni biroz tozalab, chiroyli qilib masjidni bir go'zal qilib qo'yamiz, nasib bo'lsa. Jazakallohu khayr. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastaghfiruka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
حتى احلام اوهام ان كان ما ضمت يمينك يميني بوجدي هب الدعادي على انسام من عضة شفتي وفركاتي